Radio Kapi.
Ya kile kanabisi kanyo sobe mebaka masamu kulanda bantangu mebetu na ndinga kikungu. Ya kile kabitume tuba matondo mingi. Mpena mkufu na yau, beta tubila ntete mukanda yai. Ya ntodisa sanduku wa nena mbongo antoto na beto kungu Kinshasa. Meso ni kila bandu wa mbongo, ya kena kutifisa kabatu mbongo na fan kongole. Kakala bantangu ya beta tubila masulu ya ya ntodisi ya nduwa kinzonzi. Mbuta vital kamerifu na kana yau, kibi mvuka politiki. Yake sabna dibanza kufundisa uyalu ya mama simino. Mpe radio na bena ngemba radio kapike na kutubila mvindu yai. Ya mefulu kaka awanabwala kimfumo Kinshasa. Ya kielika na dibaku yanza kena kubanzila kisika batu kena kufundaka. Na bisika nyuswa bekele beka tulave makutu samno kwa zame nchapita tuba nanda na yao. Mbote deka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu. Mingi beno ya kena mbanza boma ya vwana pe matadi. Na kizunga Kongo Central befonsi matikonsu musia Afrika. Kezo laka be mingi bantangu. Na mvutu ya bainu wa kena kulanda na kuzibuka. Na ya meta de la luka nwa sanduka nena mbongo. Ya ntoto na beto Kongo Kinshasa mekato na kubaka. Mingi na kulomba na banzo nyoswa mbongo. Kena kudifisaka batu mbongo. Na franc congolais na kutindula mbote mbote mutindu ya batu yae fwete kufuta yao mama malangu kabidi mendi matia kele kamukanda yae kele yani mutusoni kaka yao na bizunga bitke na kukwena ntete na kizunga kwangu wapi bimvuka nyoso tanu ya bambaku ya kena mbanza kenge wala kimfumu bakele atana mpila todia kamaluwa kuvesa muna kusala bakena kukunda kabisa dulu mpena kutuba mbuta Stefan Munzenza Musi na kate bambaku yake na komina manunga, baki la tati kima musive ya vwana pembongo, tuko luyanti kwa kisaru na baum ya melunga bubye ya kile kabango na iya. Beto zebisaka ya umpena mkufa bantangu yae, kile na mpimpa mazono kitatu antwadisi ya nzwa kinzonzi, manisaka masolo kibimvuka politika kile tibantuma na bau, kuna na nzwa kinzonzi masolo ya metadila mingi, kubongisa mukimbo kufundisa luyalu ya mama suminwa ya kileka mbuta vital kamere mese pela mingi na mutindu ya bame waka na kaka na kutuba nandi na ntuala ya bapanzi sangu bantumwa ya nkangu batulaka na ntuala mambote ya nkangu anti na beto Kongo Kinshasa kasa toko mutindu yae bata longuka mbote mbote manaka luyalu yae na dibanza kutumisa ntoto na beto Kongo Kinshasa za bisaka Mbuta vital kamiki, mpe ya kileka na yae meta dila mama lukingilo, mpe ya ntelisa kupesa na bantu kami, mingi na kizunga ya iturito diaka ya chopo, bimvuka bantu mwankangu ya bizunga nyoso zole yae, bamelo mbantadisa nzwa kinzonzi, sabna kufutuka ngemba kileka na ndambuna, ya ntoto na beto Kongo Kinshasa, mpasi ya mingi ya bantu mwaya ya nkangu, ya kile mingi ya bumvonzi, ya kimvuka kodeko kena kusalaka ntangu na ntangu, kukanga mpe kukwena tibatu na bisika meza banakave kukanga matoma kufwa batu diambu ya meko tisaka buntuka miangolo na batikitoa mingi ya kele na kizunga ya itugi meza bisa bambuta yae ya vwanaka na ntola mbuta vital kamere penandamu na bau ya kibantu mwankangu wa chopo batu bila kakimbeni ya kena kata dikanda bambole ya vwanape balengola ya kena kunonina kantangu nyoso bantoto rubunga ya kena simu ankaka yina ya mbanza Kisangani. Beto kwede ntangu ya na kizunga kivuazulu, wapi ntwadisi ya batu wa meti na kamvita na kane bayonga, ya kena tegitwagi ya rubeo beke na kuzaba yao, ya kena kulomba lusadusu na batu yina, ya tinaka diaka kunuona na kati ya makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya fwana pibi mpumbula M23, mingi na luyalu na kubaka kieka na maboko, na nima lukano kwa rouge, ya kutelimisa bisala na yao kuna, mbuta Richard Kalume za bisaka nyoso yae, ya fwanaka na alo alo, ya mkuna beto Andri Kitenge.
Tifo sinyale ke meme se ki vene dere.
Ya fwana zabana eti, ataba ina fwandaka baka lusadusu ya madia, sika ya Croix Rouge, bau kuisa katina diaka. bao kuisaka bika bima na bao nyosu ya mfunu na bainzo, mpe bubu, bao kele ya kumuangana na mabwana mingi ya sudi ya telitwali ya Lubero. Ya wina, betu kena kubokidisa Luyalu, betu kena kubokidisa mpe, bimfuka ya bantadisi na kukikotisa na kyuvu yai, mpe na kukivuandisa na kitini yai ya telitwali ya Lubero, yina meya mbabantu mingi meti na mfita. Ya kedi kele eti iti bubu yai, na ntangu yai muke na kutuba, kimfuka tamo sifeme kuiza na zoni yai, ata samu na kupesa mbote ya mpamba. Njoka kwaku, bantu meti na mfita kena kukufu na tatu, bau kena kulenda ve, kubaka lusadusu wa mavimpi, kubaka madi ape, kubaka maza ya kunwa.
Akse ya lo potab.
Mpene yai metadela kutelimisa kaka kabu yai ya kupesa na batu wa miti na kamvita, katuka ntoto abuitu tina kumona kanyaba yonga, nzo yina ya bisola siser, meza bisa tibisadi na yau, ya kina kiromba mpena kanyaba yonga, bake na kutala diaka inki mutindo abalenda kusadisa batu yina, mama Miriam Vavie, kimonikisi ya bisalu yina siser na kivwazulu, tindula kanyoso yai, na kinzonzolo ya Rosalie Zawadi.
Nous le CICR nous avons été forcés d'intégrer
Beto CICR Beto kile na ngolo ya kutelemisa nkabudulu na Beto samueti bantu ye ikena kutambula nzoka bimvuka na Beto kile kaka na kifulu mosi na katikati ya kirumba peka ni abayonga mpe Beto kena kupesa maboko mingi mingi na bifulu ya mavimpi ya kitini ina na ntangu yae Beto kena zona kubakusa kana bantu ye ikefutukisa diaka na bifulu bau vwandaka wapisika Beto fwanaka natila bau lusadusu mpe kusadisa bau Ntoba uke kuisa sola kifulu ya nkaka, na ntangu ya inda, na bifulu ya impa ya sud ya Lubero.
Na ntolo kubika kizunga ya ya kivwazulu ya fwana kuzabisa ti, kitezo banzo makumi tato mvima meyo kamakatia, na bilumbu zole yae, ya meka tuka na kuluta na sake mingi na kimoka, pena katia mayuta, mazuzi na ntola ina salamaka na katia virunga, na kitatu na nkokila diambu ya kena kupesa mpasi mingi, bimvuka nkangwa kena groupman ya kamuronza mpembuta Leopold, Musha, kele ntodisi na yau, Benolanda Yandi, na alolo ya Bernadette Nyangi.
La situation qui prévaut à Sake.
Jambo keluta na mbanza Sake na teritwale ya Masisi na Kizunga ya Kivu ya Nodi kena tangazi ya ngolo. Kikuma makesa aluyalu kele pana kansi betu kebaka ata tangu mosi ve na ina keta nina bantu ketula tia na banjo hankangu. Bonso boke zaba na masunga nyoso mtuka ngonde ya zole meluta kangu ya mbanza Sake metinak na lueke ya Mugunga na mfinankani ya mbanza Goma. Betu ketile minaka muhibi ya bima na banjo na betu mpi kumwangisa Sama banjo ankaka. Bubu diaka banjo na betu ketu la matia. Yakuzaba banjo kitezo kuluta makumi tanu muvimba. Kantu ata ngindu mosi ya kusosa kuzaba bantu mesa laka yu. Yoyina betu kilomba lusadesu wa mbula matadi. Samu na kumanisa diambu wango.
Mpena ndinga kileka pesaka na mfumo wa groupement yina ya kamuronza. Yani mezabisa tia kileka ntangunyosu yae mekuminaka mbula matadi ya kizunga. Beto vutuka awa na bwala kimfumu kincha sabi za pisaka yao, sama kieleka na kutubila kilumbu yae, yanza banzilaka mazono, bisika batu kena kuzingaka ya kieleka na edibaku yae, malongi mepe sama, sama kutani na mpena kuvutula diaka lukuma ntoto kefondaka na yao, ya kieleka awa na mbanza kincha sa, kieleba inu ya mezibuka, na mutina mvindu mefuluka kamingi na bisika mutina mtindu, Blaise Shindani Kambala, Nkuni na Beto John Chibwabwa, zietaka na bisika mingi.
Kinshasa ya bingamaka ntama kinlabel, mekuma bubu sika ya nene wapi bake losaka bima ya mvindu. Mbanza ya nene ya kere tinkangu kitezwa ba milion kumi na zole, sika ya kulosa mvindu toba pubel, kevu andaka kaka na komini ya Gombe. Samuna yau, babalabala, mwaba nzadi mpe baterase, mekumaka ba pubel, wapi bake losaka milagia plastik mpe bima ya nkaka. Kana kaka mvula ya ngolo kunoka, banzila, bakate ya mvimba, kedindaka nyonsu. Na dibaku ina, reji dezoke kangaka sika yao ke kabudilaka masa, mpamba ve milangi ina, lenda kubebisa nzila wapi masa na yao ke lutilaka. Banka kalakani kubandaka na mvura mafunda zole na 15, ntangu inzo abisalu ya ntwadisha mbanza Kinshasa, bakaka kiyekwa ya kusala kisalu ya vanda salama ntama na Union Européenne, atako ntwadisha mbanza gangaka adinaka na zina kinibo peto yao meluta bubu mvura 5, mbanza Kinshasa ke kumaka kabu nkete ata fioti ve. Kubanda na mbuta Andre Kimbuta ti na Jantini Ngobila bao nyon soke bokutaka na kukonda mbongo sam na kusala mbote kisalo na bao. Bangwakana mekatuwa na kutulama kati na mbanza Kinshasa mpe kompani ya insi ya Turki na zine ya Albarak sam na kupesa maboko na kufutula bunkete na mbanza Kinshasa.
Mpena kifuanti ya fwana kusimati kile lukutakano mwusi ya nena kena kusimama na mbanza buka vuna njila yai mingina kata kimvuka libuna katolika ya kena kutalaka mamba ngemba vwana pe masonga mpe ya nzwa kizunga changungu ya nchi ya Rwanda ya kileka bimvuka nyusu zole yai batalaka timaswana kena kata banti nyusu zole balenda veko bebisa banguizia na baki vwanda kana ya nabisika nyusu abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo betumetu ba matondo mingbe fwansi matilu salusu na nzila mashini ya vwana kamimi kindu Depse vita wile mlungamba, pebeto konso musier Afrika vwana kanantua la kinzonzolo, mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga, ya bongisaka bantangu yai, bantangu wakena disungolo ya Alain Iron Mushinji.